Валасы па-ранейшаму падалі назад, паказваючы высокі чысты лоб, але былі даўжэйшыя. Ледзь прыкметна прабіваліся вусы, і хлопцаў рот здаваўся ад асмужанага ценю над ім яшчэ больш уладным. Апрануты ён быў у сурдуцік, у бэжавыя нанкавыя панталоны і запыленыя паўботікі, на гожай мускулістай шыі сцягваў каўнер белай кашулі шырокі чырвоны гальштук. Каліноўскі ўзняў галаву і доўгім непаразумелым позіркам, нібы не пазнаючы, абвёў цёмнага ад загару юнака. «Галеська!
Кастусь!»
«Панове!» – сказаў гарэлачным голасам станцыйны наглядчык. «Проша сядаць!» «Я еду зараз!» – яшчэ цішэй сказаў Кастусь. «Вой і дэліжанс!»
«Пайшлі яны са сваім дэліжансам!» – выгукнуў Загорскім.
Кастусь збянтэжана муляўся, і тады Алесь працягнуў яму рукі.
«Кастусь! Воды, Кастусь! Алеська, братка! Алеська!»
Яны кінуліся адзін да аднаго в абдымкі. Коннікі няспешным трухам выехалі з дрымотнай засені векавой пушчы і ўбачылі пад страшным стромым урвішчам Дняпро. Ён спакойна і рэдка зіхацеў дробнымі хвалямі, як сіняе срэбра. Яны ехалі адны, далёка наперадзе ўсіх астатніх. Логвін з падстаўнымі быў, відаць, ледзь не за вярсту. Ноч спалі ў котчым баску, але дошчыцы сустрэлі трэцюю падставу і зноў пераселі ў сёдлы, хаця з Кастуся быў і не зусім добры яздок. Кастусь ехаў на снежным ургу, той быў спакайнейшы, Алесь на тромбе, які нікога не хацеў ведаць, акрамя гаспадара. «Дзівосна якой прыгажосці коні!» – сказаў Каліноўскі. Алесь смехнуўся. «Ведаеш, я аднойчы яшчэ дзіцем сасніў дзівосны сон. Разумееш, была ноч і туман і коні. Белыя, дзівоснай прыгажосці. Я ляжаў ля згаслага вогнішча, а коні схілялі галовы і дыхалі цёпла. А паміж коней стаяла мокрая жарабятка. Снежнае ўсё, а хвост смешны, тоўсты, і туман збягае. А ўсюды іх белыя коні. Ты, Алесь, часам вершаў не пішаш?»
«Спрабую», – чырванеючы адказаў Алесь. І тут пачуў нешта такое, чаго ніяк не чакаў ад Кастуся. «І я часам таксама», – натуральна і проста сказаў сябар. «І добрыя вершы? Дзе там?» – уздыхнуў Кастусь. «Каб пісаць добрыя, трэба ўвесь час працаваць, а я, мне здаецца, не ў гэтым цяпер наш лёс». Але здзівіўся, так пазмрачнеў раптам твар сябра. Нешта пакутлівае з'явілася ў яго вачах. Ён быў зусім не падобны на Яраша Раўбіча, ягоны сябра, але агульны выраз вачэй, вуснаў, сунутых бровоў, зрабіў іх на хвіліну вельмі падобнымі. «Цябе нешта прыгнятае?» – спытаў Загорскі. «Потым, Алесь». «Бачу», – сказаў Алесь. «Ты не хочаш, але я не хачу. Але гэта вышэй за мяне, і таму ты не хочаш пісаць вершы? Але ж лёс паэта – самы шчаслівы лёс. Хто гаспадар у сваім лёсе? Хто ведае, колькі яму дадзена жыцця і калі прыйдзе смерць?» Коні ішлі ледь не над самой стромай. Солодкі магутны ветер ляцеў за Дняпра, нёс з сабою пах стагоў, водар звялай лістоты, якой прыкрылі зверху, пах сырасці і балотных кветак са старыкоў.
«За такую зямлю ўсё аддаць можна», – ціха сказаў Кастусь. «Всё!»
І вярнуўся да ранейшай думкі, а наконт таго, што твой дзед так накінуўся на цябе за мой ліст, то тут я зрабіў як апошні ёлуп. Ён, відаць, всё разумее, што ўсё, а тое, тое, што раней душылі і хвасталі, а цяпер,
цяпер патроху ціснуць, забяры ў чалавека ў адзін дзень сваякоў, хлеб, волю, мову. Ён жа ўзбунтуецца, ён зброю возьме. А тут ціснуць патроху, па каліву, па слоўцу, па чалавеку, па песні. Непрыкметна адбіраюць.
Так, Алесь матлянуў галавою, і ўсё ж пакуль тое цягне цяплейшым ветрам. Вясною, па севастопольскай вясною, калі ўжо так называць, пачакай, дасца яна нам яшчэ ў знакі тая вясна. Яны заўсёды так спачатку. Адпусцяць нібыта, а потым грабуць ды скубуць. «На, не брыкайся, адпусціш!»
Урга пакасіўся на ездака нервовым вокам. «Новы цар, мне здаецца, добрейшы», – сказаў Алесь.
«Паглядзім», – сказаў Кастусь. «Паглядзім, які ён будзе, як прыпячэ».
Яны сядзелі ў троху бібліятэцы за кавай. Дзед у сваім крэсле, юнакі падкурчыўшы ногі на канапе. Праз расчыненыя вокны лілося цёплае вячэрняе паветра і зянне месяца. Дзве свечкі ў кутым жалезным падсвечніку асвятлялі высока над сталом сухое аблічча старога вежы, яго ссутуленыя магутныя плечы, сплеценыя пальцы з маршчкаватых рук. Дзед з прыхаванай цікаўнасцю раз-пораз паглядаў на Кастуся. Хлопец і падабаўся, і не падабаўся старому. Ён той разумны, відаць, і шчыры, але адкуль у ім такая самаўпэўненасць? Пачуццё гэткай сваёй рацыо. А Кастусь разглядаў сівую грыву валасоў, хвалю белых карункаў на пукатых яшчэ грудзях і думаў: «Так сама яшчэ выкапень, проста сей астальной стаі славнай екатерининскіх орлов. Нібы закансервавалі яго тут, і на табе яшчэ разглядае». Пры сустрэчы дзед амаль нічого не сказаў яму, акрамя нязначных слоў прывітання. Потым хлопцы абедалі, і вось сядзелі, мацалі адзін аднаго вачыма. «Дык ты, значыць, і ёсць Кастусь!»
«Кастусь!»
«Сымонаў сын Каліноўскі».
«Дваранін?»
– спытаў дзед.
«Цяпер зноў дваранін», – сказаў Кастусь. «Як гэта? Хіба можна быць сёння дваранінам, заўтра купцом, а паслязаўтра зноў у дваране пасунуць?
При такім урадзе, як наш, усё можна», – зрабіў Кастусь першы выпад.
«Сёння чалавек смецця, заўтра дваранін, паслязаўтра зноў смецця».
Алесь усміхнуўся, заўважыўшы, як адно з крылатых бровоў вежы прыўзнялося ў мне прыкметным для старонняга здзіўленні.
«Дык як жа это выйшло? Можа, ты расскажаш мне?»
«Магу».
Вежа зручней прымасціўся ў крэсле і праз краёчак кубка
кинув на юнака допитливим хитрим боком. В 17-м стагодді мой продак, Амброзій Самойлов Каліновський, купив майонтак у Бельської землі.
«І неблаго зробив», – сказав Вежа.
«Ми там не пробили сотні год. Ровно праз 90, у 1769-м прадід продав майонтак. Довги притиснули, моцные сусіди помогли. Як же клікали його високородність? Матеєм. А далей почали жить так, что правда у шляхетстве нам не отмовляли. Подтвердили его 33 года назад на Белостоцкой губернской сборне. А праз 10 год после повстання почали нас усіх гнать у однодворцы. Тысячи людей пошли в податковый стан. Батька побивался, як той лін об лед. Праз 4 года после повстання ён, а ему ішов уже 41 год, и познавато было починать справу, але с голоду здыхать так само рано, позычив у фабриканта застраленки Ігнація Бонди грошей, де сам доложив, де і открив у Мостовлянах свою справу. Пан Радовицький дозволив, шкодовав безземельних, да й гонор споспешествовал промислом в крае. Спочатку було на фабриці 4 варштати. У год моєго народження, у 38-м, уже 9, 17 рабочими. А у 40-м годі, коли Бонда поступився своєю долей, стало уже 12 варштатів і 20 рабочих. Вежа слухав гэтую сумную гісторію пакутної битви за добробит, кавалок хлеба і незалежність без усмешки. В очі його були ласкавые і сумные.